Мухаддис кітап еш қашан өзгермеген. Әлбетте көпшілік адамларда Мухаддис кітаптың авторы кім деген сұрау пайда болады. Бұдан тысқары кейбір таныс достарымыз Мухаддис кітап өзгертілген деп айтады. Егер біздер сіздер менен бірге Тимофейдің екінші хаты, 3-ші бабы, 16-шы һәм 17-шы аятларын оқып көрсек, Мухаддис жазулардың хаммесі Құдайдың Мухаддис рухының ілхамы менен жазылған болып, тәлім беру, ашкаралау, дүзету, хам хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. Ол артикарында Құдайдың адамы һәрбір жақсы іске таяр болу үшін жетілісіп барады, деп айтылғанын көруіміз мүмкін. Әлбетте Мухаддис кітап Құдай тарапынан берілген. Бұның іспатын Мухаддис кітапта көп ұшыратуымыз мүмкін. Мысалы, 2-ші патшалар кітабы 23-ші бап 2-ші аят, Еремея кітабы 1-ші бап 9-ші аят. Салоникалыларға жазылған хатта болса, Павел былай жазған еді. Сізлер Құдайдың сөзін біздерден есіткеніңізде, бұны адам сөзі ретінде емес, ал Құдайдың сөзі ретінде қабыл еттіңіздер. Бұл хақиқаттан да Құдайдың сөзі болғаны үшін біздерге тәсір етіп атыр. Адамлар бұл кітапты Құдайдың атынан жазуы үшін Құдай ұсындай қылған еді. Мухаддис кітаптың жаратылуы оның үшін таңланған адамлар ол қалеген сөздерді жазып қалдыруын орынлаған бұл Құдайдың өзі. Өйткені, ешбір пайғамбаршылық сөзі адамның қалеуіменен айтылған емес. Ал Мухаддис рух тарапынан басқарылған адамлар Құдайдың сөздерін айтқан, деп жазады Петрдің 2-ші хатының 1-ші бап 21-ші аятында. Бұл аятта басқарылған сөзінің мәнісі грек тілінде кеменің дауылдың тәсіріндегі харекетін суретлеуші сөз болып, Мухаддис кітап жазушылары жазып атырғаларында Мухаддис рух тарапынан басқарылған. Соның үшін елші Павел Коринфлерге жазылған 1-ші хатының 2-ші бап 13-ші аятында жазғанындай, Мухаддис жазудың сөздерін Құдай берген. Бүткіл Мухаддис кітап Мухаддис рух тарапынан жазылған деп айтады. Мухаддис кітап Мухаддис рух тарапынан жазылғанын тасдиқлайды, бірақ Құдай бұны қалай орынлағанын анық ашып бермейді. Ол жазушыларды соншелі ілхамландырған болып, олар Құдайдың сөзін жазып алған, бірақ сол уақытта һәрбіреуі өзінің тек қана өзіне тиесілі тәріплерін сақлап қалған. Мысалы, Юханның жазғанлары Павелдің жазғанларына олума ұқсамайды, бірақ Мухаддис кітап жазушыларының һәрбіреуінің жазғаны Құдайдың сөзі. Соның үшін да қадірлі тыңлаушылар, Мухаддис кітапты өзгерту үшін ешкімнің хақы жоқ. Егер кімде-кім өзгертпекші болса да, оны өзгерте алмайды. Құдай бұған жол қоймайды. Себебі ол құдіретлі, һәм ұлы. Өзінің сөзін қорғай алатұғын Құдай.